Të gjithë besimtarët musliman kanë festuar dje Kurban Bajramin. Me rastin e kësaj feste, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Zoti Skënder Bruçaj, ka uruar të gjithë besimtarët. Në këtë ditë feste dhe gëzimit të Kurban Bajramit, u bëj thirrje të gjithë besimtarëve vullnet mirë që të bëhemi falënderues për të gjitha mirësitë dhe begatitë që i kemi dhurat nga Krijuesi ynë dhe të tregohemi bujar duke u solidarizuar me njerëzit në nevojë, me jetimët dhe me të gjithë ata që presin për kujdesin dhe vëmendjen tonë. Të jemi më mëshirues dhe tolerant, duke respektuar njëri tjetrin dhe të lutemi që ditët e festës të vazhdojnë pareshtur për të gjithë njerëzimin mbar, tha ai. Kryeministri Rama, nga mbledhja me përfaqësuesit e Task Force-s për luftën kundër krimit, lajmëroi se do të nisë një aksion kundër grupeve kriminale që janë pasuruar ilegalisht. Çdo biznes i dyshimt, llogari bankare, makina dhe pasuri e paluajtshme duhet të kalojnë në skaner. Kushdo që zotron asete të tilla duhet të provojë vendosjen ose do t'i konfiskohen dhe zotruesit do të përgjigjen para ligjit, theksoi Rama, i cili quajti sukses edhe uljen e ndjeshme të prodhimit të kanabisit në vend.
Makina luksoze që sfidojnë ligjin, pasuritë e paluajtshme të këtyre shoferëve, thonë, që zotrohen prej tyre, që janë të papunë luksi, llogari bankare të pajustifikueshme, biznese të palidhura me një historik, pasuri e paluajtshme që zotrohet në territor dhe që është e pajustifikuar apo e dyshuar se nuk justifikohet, duhet kalojnë në skan. Ky vit shënon vitin me sasinë më të ulët me herë të kanabisit kultivuar në Shqipëri, qysh prej vitit 1991.
Por të dhënat më të detajuara i publikoi drejtori i përgjithshëm i policisë Haki Çako. Fal kontrollit masiv të territorit dhe bashkëpunimit me italianët, kemi 25 herë më pak se një vit më parë bim të kultivuara. Janë goditur grupet kriminale dhe policia është angazhuar edhe për objektiva të tjera, sqaroi Çako. Teksa qeveria Rama 2 pritet të dekretohet, opozita ka nisur lëvizjet për hartimin e një platforme e cila do të diktojë aksionin e saj politik në fillim të legjislaturës së re. Reforma zgjedhore do të jetë pika kyçe kryesore e Partisë Demokratike gjatë kësaj legjislature parlamentare. Partia kryesore në opozitë do të kërkojë edhe dekriminalizimin e politikës dhe administratës, duke kërkuar edhe amendim të ligjit të dekriminalizimit. Rikthimi i çështjeve të nxehta, të cilat opozita i konsideron si afera korruptive, do të jenë pjesë e agjendës politike të PD-s. Kultivimi dhe trafikimi i bimëve narkotike do të jetë sërish pjesë e rëndësishme aksionit të opozitës, e cila pretendon se paratë e drogës janë përdorur për të deformuar zgjedhjet. Një mënyrë e re funksionimi i deputetëve me bazën. Partia Socialiste ka hartuar një mënyrë të re funksionimi të deputetëve me bazën, një dokument me 5 kapituj që do të përbëjë manualin e ri të funksionimit të grupit parlamentar prej 74 anëtarësh të Partisë Socialiste. Ky manual do të miratohet në mbledhjen e parë të grupit parlamentar socialist dhe drafti është përgatitur nga grupi i punës që drejton kreu i ri grupit socialist Oland Balla. Rregullat e reja për deputetët socialist. 1. Ngritja e një rrjeti kombëtar të zyrave të deputetëve në çdo bashki dhe çdo ZAZ, zonë administrimi zgjedhor, përveç zyrave elektorale të partisë që në shtator. 2. Deputeti të zhvilloj takim me zgjedhësit e zonës së tij jo më pak se një ditë në javë. 3. Çdo deputet duhet të organizojë në mënyrë periodike takime informuese nga dëgjesa në çdo njësi administrative në 4 vitet e ardhshme. 4. Deputeti takohet periodikisht me zgjedhësit ose kur e kërkojnë ata. 5. Deputeti ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e analizave nga organet e qeverisjes vendore. 6. Organet e qeverisjes vendore në fillim të çdo muaji njoftojnë deputetët për kalendarin e mbledhjeve dhe për mundësinë e marrjes pjesë së deputetit. 7. Drejtuesit e ministrive dhe institucioneve qendrore duhet i kushtojnë përparësi çdo deputeti. Pas miratimit të një ditë më parë nga Këshilli Bashkiak i Himarës së planit urbanistik të Himarës, ka reaguar Ministria Jashtme Greke duke e quajtur shkelje të drejtave të minoritarëve. Mbledhja që ishte shtyrë disa herë për shkak të protestave të banorëve u zhvillua në fshehtësi, jo në Himar, po në fshatin Kuç. Ajo që nisi me tensione deri në largimin e përfaqësuesve të PBDN-s, është komentuar nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Aleksandros Genimatas, i cili tha se autoritetet shqiptare duket se konsiderojnë shkeljen e të drejtave të pakicës kombëtare greke si më të rëndësishme sesa ecuria europiane e vendit. Kjo lot kuptohet se me këtë deklaratë shteti helen mund të dëmtojë imazhin e vendit tonë në BE. Nëpërmjet një statusi në Facebook, kryeministri Rama e cilson këtë vit si vitin mbarkombëtar i Skënderbeut. Sipas kryeministrit do të ngrihet një komision i posaçëm për organizimin dhe promovimin e këtij viti. Zoti Rama ka kërkuar që kushdo të japë ide, sugjerime, propozime për kalendarin e aktiviteteve për këtë event. Raporton nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.